Առավոտյան Ադլերին զեկուցեցին դժբախտ պատահարի մասին։ Նա լսեց, մտածմունքի մեջ ընկավ ու վերջապես հարցրեց.
«Իսկ բժիշկ կար?»
«Դեռ գիշերը մարդ ուղարկեցին գյուղաքաղաք, բայց և բժիշկը, և բուժակը գնացել էին հիվանդատեսության.
Պետք է նորին բերել, պետք է հեռագրել Վարշավա, որպեսզի Գոսլավսկու փոխարեն ուրիշ փականագործ ուղարկեն».
Ժամը 10-ին մոտ Ադլերը գնաց արհեստանոց, վնասված հաստոցը տեսնելու։ Չարաբաստիկ հաստոցի մոտ նա անզգուշաբար ոտքը դրեց արյան լճակի մեջ և ցնցվեց։ Բայց միանգամից տիրապետեց իրեն։ Նա ուշադրությամբ ուսումնասիրեց ատամնանիվը, որի վրա երևում էին չորացած արյունը, մարդկային մսի կտորներ ու շորի պատառներ։ Մի քանի ատամ կոտրվել էին։
«Այսպիսի ատամնանիվ ունենք?» հարցրեց նա մեխանիկին։
«Այո»,
պատասխանեց սփռտնած գերմանացին, որը արյան տեսքից պատրաստ էր ուշաթափվելու։
«Իսկ բժիշկը եկավ?»
«Դեռ ոչ»։
Ադլերը կնճռոտվեց, նրան դուր չէր գալիս, որ այդքան ժամանակ բժիշկը չկար։ Ճաշին մոտ ֆաբրիկատիրոջը հայտնեցին, որ բժիշկը եկել է։ Ծերունին փութով դուրս եկավ տնից։ Ֆերդինանդի սենյակի մոտով անցնելիս, որը երեկվա խնջույքից հետո քնած էր, ձեռնափայտով ծեծեց դուռը, բայց պատասխան չստացավ։ Գոսլավսկու բնակարանի մոտ բանվորների ամբոխ էր հավաքվել։ Այդ օրը համարյա ոչ ոք կոստյոլ չէր գնացել։ Բոլորն էլ ցանկանում էին իմանալ հիվանդի վիճակի մասին ու լսել պատահարի մանրամասները։ Գոսլավսկային ու երեխաներին հարևանուհին իր մոտ էր տարել։ Ամբոխը հուզվում էր, բայց երբ երևաց Ադլերը, խոսակցությունները դադարեցին։ Միայն ամենավաղ գոտները ողջունեցին տիրոջը։ Մի երկուսը շրջվեցին, իսկ ով ավելի համարձակ էր, առանց գլխարկը հանելու նայում էր ուղիղ տիրոջ աչքերի մեջ։ Դա վիրավորեց ֆաբրիկա տիրոջ ինքնասիրությունը։
«Սրանք ինչ են ուզում ինձանից»,
մտածեց նա։ Ադլերը կանգնեցրեց ինչ-որ գերմանացի բանվորի ու հարցրեց, թե վիրավորն ինչպես է զգում իրեն։
«Չգիտեմ»,
մռայլ պատասխանեց նա։
«Ասում են ձեռքը կտրել են»։
Ադլերը կանչեց բժշկին։
«Դե, ինչպես է»,
հարցրեց նա։
«Մեռնում է»,
պատասխանեց բժիշկը։ Ադլերը ցնցվեց ու գոռաց.
«Չի կարող պատահել. մարդիկ երկու ձեռք են կորցնում, նույնիսկ ոտքերը, բայց եւ այնպես չեն մեռնում»։
«Վիրակապությունը վատ է արված. հիվանդն էլ շատ արյուն է կորցրել. Եվ բացի դրանից շատ ուժասպառ է եղել»։
Այդ պատասխանը արագորեն տարածվեց տան մոտ կանգնած մարդկանց մեջ։ Ամբոխի մեջ նորից տրտունջ բարձրացավ։
«Ես լավ կվճարեմ»,
ասաց Ադլերը,
«հիվանդին լավ խնամեք. չի կարող պատահել, որ այդպիսի խեղընդհամությունից տղամարդը մեռնի»։
Այդ պահին հիվանդը տնքաց, բժիշկը վազեց նրա մոտ, իսկ ֆաբրիկատերը շրջվեց տան կողմը։
«Եթե ֆաբրիկայում բժիշկ լիներ, այդպիսի դժբախտություն չէր պատահի»։
Ամբոխի միջից գոռաց ինչ-որ մեկը։
«Մենք էլ այդպես կմեռնենք, եթե արհեստանոցներում մեզ մինչև կեսգիշեր պահեն»,
գոռաց մի ուրիշը։ Լսվեցին անեծքներ ու սպառնալիքներ։ Բայց հսկան ձեռքերը խոթեց գրպանները և գլուխը բարձր պահած շարժվեց ամբոխի վրա։ Միայն աչքերն էին կկոցված ու վիզն էլ սպիտակել էր։ Թվում էր, թե նա չի լսում, թե հեռվում ինչ էին խոսում, իսկ մոտիկները ճանապարհ էին տալիս նրան, վնասդաբար զգալով, որ այդ մարդը չի վախենում ոչ անեծքներից, ոչ սպառնալիքներից և նույնիսկ ոչ էլ ուղակի հարցակումից։ Երեկոյան Գոսլավսկին, որի մոտից բժիշկը չէր հեռանում, կանչեց կնոջը։ Նա ներս մտավ ոտքի թաթերի վրա օրորվելով ու զսպելով արցունքները, որ ծածկել էին աչքերը։ Հիվանդի դեմքը տարօրինակ կերպով ցցվել էր։ Հայացքը հառել էր մի կետի։ Աղջամուղջի մեջ դեմքը գորշ էր թվում, ինչպես հողը։
«Մագդուսիա, ուր ես»,
պարզորոշ կերպով հարցրեց նա։ Հետո խոսեց ամեն ժոպե կանգ առնելով.
«Ահա և գրողի բաժին դարձավ մեր արհեստանոցը. ձերքս չկա. Շուտով դրա ետևից էլ ես կգնամ»։ էլ ինչի համար ծրի հաց ուտեմ։ Կինը լաց եղավ։ Դու այստեղ ես, Մագդուսիա։ Հիշիր երեխաների մասին։ Փողերն այն արկղի մեջ են, գիտես։ Իմ թաղման համար։ Աչքերիս առջև անընդհատ ճանճեր են թռչում, տզզում։ Նա անհանգիստ դեսուդեն նետվեց, խրխրած շատ խորը քնած մարդու նման։ Բժիշկը ձեռքով արեց, և ինչ-որ մեկը Գոսլավսկայային տարավ հարևան բնակարանը։ Մի քանի րոպե անց սենյակ մտավ նաև բժիշկը։ Դժբախտ կինը նայեց նրա աչքերին ու լաց լինելով ծնկի իջավ։
«Ախ, պան բժիշկ, ինչու մենակ թողեցիք նրան, միթե այդքան վատ է, կամ գուցե»։
«Թող աստված ձեզ մխիթարի», ասաց բժիշկը։
Կանայք շրջապատեցին Գոսլավսկայային, փորձելով նրան հանգստացնել։
«Արտասվել պետք չէ, աստված տվեց, աստված էլ տարավ, վեր կացեք, պետք չէ լաց լինել, թե չէ երեխաները կլսեն»։
Այրին խեղդվում էր արցունքներից։
«Ախ, թողեք ինձ հատակին, ինձ համար այստեղ լավ է»,
շշնջում էր նա։
«Թող աստված այնքան երջանկություն տա ձեզ, որքան ինձ դժբախտություն տվեց. չկա իմ կազիկը, սիրելի ամուսինս. Ինչու այդքան աշխատեցիր ու հալից ընկար. Դեռ երեք օր առաջ ասում էիր, որ հոկտեմբերին մեր տնտեսությունը կտեղափոխվենք. Դու գերեզման կգնաս, և ոչ թե քո արհեստանոցը»։
Հեծկլտոցից սկսեց զկրտալ ու թաշկինակը կրծել, որ երեխաները չլսեն։ Բայց երբ Գոսլավսկու ընկերները, բանվորները մտան հանգուցյալի սենյակը ու սկսեցին կահ կարասին տեղաշարժել, երբ հասկացավ, որ ոչ մի աղմուկ այլևս չի արթնացնի ամուսնուն, սարսափելի ձայնով գոռաց ու կորցրեց գիտակցությունը։ Գոսլավսկու մահը ֆաբրիկայում հուզումների և Ադլերի համար անհաջողությունների պատճառ դարձավ։ Երեքշաբթի նրա մոտ պատգամավորներ եկան, խնդրելու, որպեսզի բոլոր բանվորները թաղման գնան։ Բարկացած ֆաբրիկատերը ամեն մի արտադրամասից թույլատրեց միայն մի քանի պատգամավոր ուղարկել ու հայտարարեց, որ ամեն մի բանվորից, ով առանց թույլտվության կթողնի ֆաբրիկան, մեծ տուգանք կգանձի։ Չնայած դրան, բանվորների մեծ մասը գնաց թաղմանը։ Ադլերը հրամայեց անվանական չանել և աշխատանքի չեկածներին, որպես տուգանք, պահել օրավարձի կեսն ու երկու զլոտ։ Տակ գլուխները ընկերներին համոզում էին թողնել ֆաբրիկան, իսկ հնոցապաններից մեկը նույնիսկ ասաց, որ պետք է հնոցը պայթեցնել։ Ուրիշ ժամանակ Ադլերն այդ խոսակցությունները չլսելու կտար, բայց հիմա նրան կատաղությունն էր համակել։ Բանվորների վրթով մունքը նախռովություն համարեց, քաղաքից ոստիկաններ կանչեց, հրահանգիչներին վռնդեց ֆաբրիկայից, հայտարարելով, որ նրանց այլևս ետ չի ընդունի, իսկ հնոցապանին դատի տվեց։ Ֆաբրիկատիրոջ այդպիսի վճռական գործողությունները բանվորներին ստիպեցին ավելի զիջող լինել։ Նրանք դադարեցին գործադուլով սպառնալ, բայց պահանջեցին, որ Ադլերը ետ ընդունի հեռացված բանվորներին ու տուգանքների հաշվին գոնե բուժակին բերի ֆաբրիկա։ Դրան Ադլերը պատասխանեց, որ կանի այնպես, ինչպես ինքն է կամենում, իսկ հեռացվածների մասին լսել անգամ չի ցանկանում։ Մինչև հաջորդ երկու շաբթի ֆաբրիկայում բոլորն արդեն հանգստացան, իսկ պաստոր Բյոմեն եկավ Ադլերի մոտ, որպեսզի ազդի նրա վրա և ստիպի կատարելու բանվորների արդարացի պահանջները։ Սպասածին հակառակ, նա ընկերոջը գտավ ավելի անկոտրում, քան առաջ։ Ֆաբրիկատերը բոլոր փաստարկների դիմաց պատասխանում էր, որ եթե առաջ որևէ բան կաներ, ապա այժմ ոչինչ էլ չի զիջի։ Ավելի շուտ նա կվառի ֆաբրիկան։ «Միթե դու չգիտես, Մարտին, որ նրանք թերթերում գրել են իմ մասին», հարցրեց Ադլերը։ «Մի երգիծական ամսագրում ծաղրում են իմ Ֆերդինանդին. իսկ թերթերում գրում են, որ Գոսլավսկին մեռել է գերհոգնածությունից ու բժշկի բացակայության հետևանքով»։
«Դե ինչ, դա մասամբ ճիշտ է», պատասխանեց Բյոմեն։
«Ոչ մի դեպքում», բացականչեց ֆաբրիկատերը։ «Ես ավելի շատ եմ աշխատել, քան Գոսլավսկին, և ամեն մի գերմանացի բանվոր ավելի շատ է աշխատում, իսկ բժիշկը կարող էր բացակայել ֆաբրիկայից, ինչպես և գյուղաքաղաքից»։
«Այն ժամանակ բուժակը կմնար», նկատեց պաստորը։
Ադլերը ոչինչ չպատասխանեց։ Փնչացնելով մեծ-մեծ քայլերով նա չափչփում էր սենյակը։ Վերջապես հյուրին առաջարկեց այգի գնալ։
«Յոհան»,
սենյակից դուրս գալով գոռաց նա։
«Մի շեշ Ռենոսյան գինի բեր տաղավար»։
Նրանք նստեցին լճափին կառուցված տաղավարում։ Քամու թեթև շրշյունը, ծառերի սառը ստվերը, գուցեև լավ գինու բաժակը հանգստացրին Ադլերին։ Բյոմեն հսկային նայում էր ոսկի ակնոցի վերևից, և նկատելով նրա տրամադրության փոփոխությունը, որոշեց նորից հարցակման անցնել։ «Դե», ասաց նա, բաժակը խփելով Ադլերի հետ, «մարդ, որն այդպիսի հիանալի գինի է խմում, չի կարող անսիրտ լինել. Նրանցից դու գանք մի վերցրու թանկագին Գոթլիբ, հեռացվածներին ետ ընդունիր ու բժիշկ հրավիրի. քո կենացը»։
«Խմում եմ քո կենացը, մարդին, բայց ասում եմ քեզ, բան դուրս չի գա»։
Առանց բարկանալու պատասխանեց նա։ Պաստորը տարուբերեց գլուխը։
Քրտմնջաց նա։ «Լավ չէ, որ այդպես համառում ես. ես չեմ կարող իմ շահը զոհել ինչ-որ զգացմունքների. Եթե ես այսօր նրանց 1000 ռուբլի զիջեմ, վաղը նրանք 1000 կպահանջեն»։ «Դու չափազանցնում ես»,
կնճռոտվելով պատասխանեց Բյոմեն։
«Ես քեզ ասում եմ, որ այդ պատմությունը կարող ես 10000-ով կոծկել. դուր 15000-ով վերջացրու»։ «Ամեն ինչ վերջացած է», ասաց Ադլերը։ «Դատարկապորտներին ես վռնդեցի, իսկ մնացածները հասկացան, թե ինչպիսի կարգապահություն կա ինձ մոտ. եթե ես այդպես փափկասիրտ լինեի, ինչպիսին դու ես, ամբողջ ֆաբրիկան վզից կնստեր»։
Պաստորը լռեց, աչքերը հառեց երկնքին ու մտածմունքի մեջ ընկավ։ Հետո մաքուր ջրի մեջ սկսեց խցաններ ու փայտի կտորներ նետել։
«Ինչու ես կեղտոտում լիճը»՝ հարցրեց Ադլերը։
Պաստորը տարուբերեց գլուխը, ցույց տալով ավելի ու ավելի լայնացող շրջանակները, որոնք առաջանում էին ջուրը նետված առարկաներից։
«Դու տեսնում ես այս ալիքները, Գոթլիբ»՝
հարցրեց նա ֆաբրիկատիրոջը։
«Տեսնում ես, թե նրանք ինչպես են աճում ու գնում հեռու-հեռու»։ «Միշտ էլ այդպես է լինում»,
պատասխանեց Ադլերը։ «Ինչ զարմանալի բան կա դրա մեջ»։
«Դու ճիշտ ես», ասաց պաստորը։ «Այդպես է լինում ամեն օր ու ամեն ժամ. և լճում, և կյանքում. ինչ էլ առաջանա երկրի վրա, լավ թե վատ, նրա շուրջն անմիջապես ալիքներ են բարձրանում. նրանք ավելանում են ու գնում հեռու-հեռու»։ «Ոչինչ չեմ հասկանում»։
Անտարբերությամբ գինի խմելով նրա խոսքը կտրեց Ադլերը։
«Ես հիմա քեզ կբացատրեմ, միայն թե դու մի բարկացիր»։ «Քեզ վրա ես երբեք չեմ բարկանում»՝
պատասխանեց ֆաբրիկատերը։
«Ահա տես, հասկանում ես, թե ինչ է ստացվում. դու որդուդ վատ դաստիարակեցիր ու նրան աշխարհ նետեցիր, ինչպես ես այս կեղևը ջրի մեջ. նա պարտքեր արեց, դա առաջին ալիքն է. դու իջեցրիր բանվորների աշխատավարձը ու ազատեցիր բժշկին, դա երկրորդ ալիքն է. Գոսլավսկու մահը երրորդն է. հուզումները ֆաբրիկայում, հոդվածները թերթերում չորրորդը. բանվորներին հեռացնելն ու դատական գործը հինգերորդը. իսկ ինչպիսին կլինի 6-րդը, 10-րդը»։ «Դա ինչ չի վերաբերում», ասաց Ադլերը։ «Թող քո ալիքները սլանան աշխարհով մեկ ու ծվատեն հիմարներին, իսկ ինձ դա չի անհանգստացնում»։
Պաստորը խցանը նետեց լճափին ավելի մոտ ու ցույց տվեց Ադլերին։
«Տես, Գոթլիբ, երբեմն 10-րդ ալիքը հեռանում է ափից ու նորից վերադառնում այնտեղ, որտեղից սկսել է»։
Այս համեմատությունը, ի դեպ շատ պատկերավոր, ստիպեց ֆաբրիկատիրոջը մտածել։ Մի րոպե կարող էր թվալ, թե նա տատանվում է, թե նրա մեջ ինչ-որ անհասկանալի տագնապ է արթնացել։ Սակայն դա երկար չտևեց։ Ադլերը չափազանց բանական խելք ուներ ու թույլ երևակայություն, որպեսզի հավատար նախազգացումներին։ այն էլ հեռավոր ապագային վերաբերող, որպեսզի դրանց ինչ-որ կարևորություն տար։ Նա որոշեց, որ պաստորը բարբաջում է, ինչպես անում է ամեն մի կղերական, ու կոպտորեն ծիծաղելով պատասխանեց.
«Հա, Մարտին, ահա և ես աշխատում եմ, որ քո ալիքը չվերադառնա ինձ մոտ»։
«Ով գիտե,
չեն վերադառնա ոչ քո բժիշկը, ոչ գործադուլի հրահրիչները, ոչ տուգանքային փողերը, ոչ էլ Կոգոսլավսկին»։
«Գուցե վերադառնա դժբախտությունը»։
«Ա, չի վերադառնա ոչ. Իսկ եթե վերադառնա էլ, ապա կփշրվի դիպչելով իմ բռունցքին, իմ ֆաբրիկային, ապահովագրական ընկերությանը, ոստիկանությանը և վերջապես իմ կարողությանը»։
Ուշ գիշեր էր, երբ բարեկամները բաժանվեցին։
«Համա թե խելագարն է այդ մարդինը»,
մտածում էր ֆաբրիկատերը, «նա ուզում է վախեցնել ինձ»։ Իսկ պաստորն իր սայլակով տուն էր վերադառնում ու նայում երկնքին ու տագնապով հարցնում. «Ո՞ր ալիքը կվերադառնա այստեղ»։ Այդ համեմատությունը նրա մոտ ծագեց միանգամից, և Բյոմեն դա համարեց հայտնություն։ Նա չէր կասկածում, որ հատուցման ալիքը կվերադառնա, բայց երբ և ինչպիսի։ Գիշերը նա անհանգիստ քնեց, այնպես էր շուռումուռ գալիս ու քնի մեջ գոռում, որ կինն արթնացրեց նրան։ «Մարտին, դու զառանցում ես, ի՞նչ է պատահել, դու հիվանդ ես»։ Սառը քրտինքի մեջ կորած, Բյոմեն նստեց անկողնու վրա։ «Երևի սարսափելի երազ ես տեսել, այո»,  հարցնում էր կինը։
«Այո, բայց չեմ հիշում, թե ինչ»։ «Որևէ բան էի ասում»։
«Ինչ-որ հիմարություններ է իր դուրս տալիս, ալիքը վերադառնում է, վերադառնում է»։
«Աստված մեզ օգնական»,
մինչև հոգու խորքը տագնապած շշնջաց պաստորը։